ธอหายตัวไปห่างจากที่พักอาศัยเพียง29สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
เรื่องจริงยิ่งกว่าหนังพอดแคสต์จากช่องชวนดูดะอยู่กับต้อมครับ
แล้วก็ฟลุ๊กครับ
กับหนึ่งเรื่องจริงสุดเข้มข้นจนถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์วันนี้ต้องบอกว่ามาในแนวสืบสวนสอบสวนหาตัวผู้กระทำผิดอีกหนึ่งเคสในเมื่อผู้ต้องสงสัยเนี่ยมันมีมากกว่าหนึ่งคนความเข้มข้นในการสืบสวนมันก็เลยน่าสนใจมากๆไม่อยากให้พลาดเหมือนเช่นเดิมนะสำหรับระดับความรุนแรงเนี่ยผมให้ไว้สักประมาณ 2.5 เต็ม5ก็แล้วกันไม่ได้มีเนื้อหาที่น่ากลัวมากน่าจะลงรายละเอียดในด้านการสืบสวนที่มันกินเวลาซะมากกว่า
โอ้โหน่าสนใจมากนะยิ่งมีผู้กระทำความผิดหลายคนเนี่ยโอ้โหมันจะมีความซับซ้อนของเรื่องพฤติกรรมแล้วก็เรื่องความร่วมมือกันอีกอันนี้ต้องติดตามฟังอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวแหละ
แล้วที่ผมนำเรื่องนี้มาเล่าเนี่ยเนื่องจากข่าวใน 2-3 วันเนี้ยในประเทศเรามันมีเรื่องที่หญิงสาวคนหนึ่งเขาหายตัวไปแล้วก็มีผู้คนแชร์ช่วยกันตามหาอย่างมากเนอะแต่ล่าสุดอัปเดตล่าสุดเหมือนจะพบตัวแล้วเคสของผมก็เป็นหญิงสาวที่หายตัวไปเช่นกันแล้วผมรู้สึกว่าพอฟังเรื่องราวไปนั้นมันใกล้ตัวเรามากๆมีโอกาสเกิดขึ้นได้อยากจะให้ฟังแล้วระมัดระวังกันเช่นเดิมเริ่มต้นกันเลยครับเรื่องราววันนี้มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าซูซานมารีลามแซนเธอเกิดในปี1974ที่เมืองเซอร์เคิลรัฐมอนทานาทางตอนเหนือของสหรัฐอเมริกาครอบครัวของเธอเป็นคาทอลิกครับที่ค่อนข้างเคร่งครัดซูซานมีพี่ชาย4คนเธอเนี่ยไม่ได้ถูกเลี้ยงดูมาแบบเจ้าหญิงนะไม่ใช่ว่าเป็นน้องสาวเป็นผู้หญิงคนเดียวแล้วจะถูกหวงถูกประคบประหงมแต่อย่างใดแต่กลับกันเลยเธอเนี่ยทำกิจกรรมทุกอย่างเหมือนที่พี่ชายหรือพ่อของเธอทำไม่ว่าจะเป็นขี่ม้าเล่นลุยโคลนเปื้อนดินเธอก็ทำมาหมดเรียกว่าเป็นผู้หญิงลุยคนหนึ่งก็แล้วกันแล้วเธอก็มีนิสัยชอบออกผจญภัยไม่ชอบอยู่นิ่งนั่นทำให้หลังเรียนจบในระดับชั้นมัธยมเธอก็ตัดสินใจย้ายออกจากบ้านเกิดครับไปใช้ชีวิตเรียนวิทยาลัยแห่งหนึ่งซึ่งทำให้เธอมีโอกาสได้พบกับผู้ชายที่มีชื่อว่ามาร์ตี้ลาสันซูซานกับมาร์ตี้คบหากันแล้วฝ่ายหญิงก็เกิดตั้งครรภ์พวกเขาก็เลยตัดสินใจเข้าพิธีวิวาห์ที่เมืองเซอร์เคิลบ้านเกิดของซูซานในปี1993ต้องบอกว่าตอนนั้นซูซานอายุ19เท่านั้นเองนะ
โอ้โห
อย่างไรก็ตามต่อมาซูซานก็ให้กำเนิดลูกน้อย2คนครับคือมาเรียกับเชแต่เนื่องจากความสัมพันธ์มันอาจจะเริ่มต้นในวัยที่เด็กเกินไปเร็วเกินไปยังไม่ทันได้ใช้ชีวิตกันสักเท่าไหร่สุดท้ายซูซานกับมาร์ตี้ก็ไปกันไม่ได้ตัดสินใจแยกทางไปในปี1998โดยซูซานทำการเลี้ยงดูลูกทั้งสองเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวครับส่วนมาร์ตี้เนี่ยก็ออกจากเมืองไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ทั้งสองคนก็ขาดการติดต่อกันไปในที่สุดอย่างที่ผมบอกว่าซูซานเป็นผู้หญิงลุยๆตรงๆต่อมาในความสัมพันธ์ครั้งใหม่เธอเนี่ยก็เลยเลือกให้โอกาสผู้ชายที่มีบุคลิกลุยๆตรงๆเหมือนกันคือนิสัยเหมือนกันอาจจะไปกันได้เขามีชื่อว่าเท็ดเคซี่เท็ดอายุมากกว่าซูซานถึง14ปี
โอ้โห
รอบกว่าๆทั้งคู่มีลูกด้วยกันเพิ่มอีก2คนนะมีชื่อว่าน้องคยาน่ากับน้องชาลีคือฟังดูทุกอย่างเหมือนจะลงตัวแต่ในเวลาต่อมาด้วยนิสัยชอบผจญภัยของซูซานซึ่งต่างจากเท็ดที่เขาเป็นผู้ใหญ่ผ่านโลกมาหมดแล้วอยากใช้ชีวิตนิ่งๆอยู่กับครอบครัวมากกว่าสุดท้ายทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยไม่ราบรื่นและด้วยความที่เป็นคนตรงๆแรงๆก็ทำให้เกิดการทะเลาะกันโดยที่มีพยานชาวเมืองรู้เห็นคืนหนึ่งในบาร์เนี่ยระหว่างที่ซูซานกับเท็ดนั่งดื่มด้วยกันอยู่นั้นพอพูดคุยเรื่องราวชีวิตคู่จนมันสะกิดใจกันทั้งสองก็เริ่มเสียงดังทะเลาะกันรุนแรงขึ้นถึงขนาดเท็ดเนี่ยเอาเหล้าในแก้วตัวเองเทใส่หัวภรรยาอย่างซูซานก่อนจะตบเข้าไปที่ใบหน้าของเธออย่างแรง
โอ้โห
กลางบาร์ของเมืองเลยนะแน่นอนว่าพอเรื่องมันบานปลายกลายเป็นการทำร้ายร่างกายมีพยานรู้เห็น เท็ดก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวคืนนั้นเขาต้องนอนอยู่ในเรือนจำของสถานีตำรวจและในเวลาต่อมาความสัมพันธ์ก็ขาดสะบั้นลงทั้งคู่ตัดสินใจจะทำเรื่องเลิกรากันซูซานย้ายออกจากบ้านเท็ดกลับมาอยู่ที่บ้านของพ่อแม่ชั่วคราวและต่อมาเธอก็หาอพาร์ตเมนต์ที่จะพักอาศัยพร้อมกับลูกๆทั้ง4คนได้ในเมืองที่มีชื่อว่าเกลนไดฟ์ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองเซอร์เคิลบ้านเกิดของเธอเนี่ยไปไม่ไกลประมาณ80กิโลเมตรเท่านั้นยังอยู่ในรัฐมอนทานาเหมือนเดิมต้องบอกก่อนว่ามันยังไม่ใช่การที่แบบจะตกลงปลงใจต่างคนไปจดทะเบียนหย่าแล้วจบกันอย่างนั้นนะมันยังมีการยื้อกันอยู่มันยังไม่ได้จบแบบ 100% น่ะแล้วจากชีวิตคู่ที่ล้มเหลวไปถึง2ครั้งติดๆกันทำให้ชาวเมืองต้องบอกว่าเมืองเซอร์เคิลรวมถึงเมืองเกรนไดฟ์เนี่ยเป็นเมืองเล็กๆ เป็นเมืองชนบทผู้คนรู้จักกันหมดว่าอย่างนั้นชาวเมืองที่รู้จักซูซานบางส่วนก็เริ่มนินทาเริ่มพูดกันว่าซูซานเป็นคนที่ใช้ชีวิตไม่ค่อยเข้าท่าไม่จริงจังอยากสนุกสนานไปวันๆหาคนรักใหม่ที่ถูกใจไปเรื่อยๆอะไรอย่างนั้นก็ตามภาษาชาวบ้านที่ชอบซุบซิบอะนะแต่นั่นก็ไม่ทำให้ซูซานสนใจแต่อย่างใดเธอยังคงเลือกใช้ชีวิตอย่างที่เธอต้องการก็เลี้ยงลูกทำงานแล้วก็ค้นหาความรักดีๆที่จะเหมาะสมกับเธอในอนาคตซูซานใช้ชีวิตทำงานอยู่ที่เกรนไดฟ์เมดิคอลเซ็นเตอร์ก็เป็นสถานพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับเป็นโรงพยาบาลงานของเธอเนี่ยชื่อไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่อาชีพนี้เป็นนักถอดความทางการแพทย์ Medical Transcriptionist ผมไปหาข้อมูลดูเขาบอกว่านักถอดความทางการแพทย์จะทำงานร่วมกับคุณหมอหรือพยาบาลคือจะตรวจสอบดูว่าบันทึกของคุณหมอคุณพยาบาลเกี่ยวกับอาการของคนไข้อ่ะอัปเดตถูกต้องไหมข้อมูลถูกต้องไหมเพื่อจะทำให้การติดตามรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอะไรอย่างนั้นก็เป็นหน้าที่ที่สำคัญหน้าที่หนึ่งเนาะถึงตรงนี้เนี่ยผมอยากจะบอกความรู้สึกส่วนตัวไว้เล็กน้อยคือมันมองดูว่าคนที่ล้มเหลวกับชีวิตคู่หรือดูเลิกราบ่อยๆอ่ะเข้าใจแหละว่ามุมหนึ่งก็อาจมองไม่ดีแต่ผมอยากจะให้ทุกคนเคารพชีวิตส่วนตัวของเขานะคือจะบอกว่าใครผิดใครถูกจากข้อมูลแค่นี้มันตัดสินไม่ได้อยู่แล้วเนาะผมก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากจะให้มองว่าความสัมพันธ์อะไรพวกนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผิดแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยอยากจะให้มองชีวิตของแต่ละคนว่ามันเป็นเรื่องเฉพาะตัวจริงๆอ่ะ
เราไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์นั้นเนอะเราก็ไม่รู้ว่ารายละเอียดจริงๆมันเป็นยังไงบ้างคนที่เขาอาจจะคบเลิกๆซ้ำซ้อนหลายๆครั้งเนี่ยเขาอาจจะดวงไม่ดีจริงๆก็ได้เนอะคิดว่าดูดีแล้วพอไปคบกันจริงๆความสัมพันธ์มันเปลี่ยนอันนี้มันก็แบบว่ากันไม่ได้อะ
ถูกต้องแล้วฟังไปมันจะมีเรื่องราวที่ทำให้รู้สึกว่าเหมือนผมจะโทษซูซานว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำผิดหรือเปล่าผมบอกตรงนี้ก่อนเลยว่าผมไม่โทษเลยนะผมเล่าตามแค่ข้อมูลที่ผมได้มาเท่านั้นเองไม่อยากให้ตัดสินแบบฟันธงกันนะครับเวลาก็ล่วงเลยมานะจนถึงคืนวันที่12เมษายนปี2008ตอนนั้นเนี่ยซูซานอายุได้34ปีแล้วในคืนนั้นเธอตั้งใจจะออกไปพักผ่อนหย่อนใจที่บาร์ในเมืองกับเพื่อนๆ เหมือนที่เธอเคยทำมาตามปกติลูกๆสองคนที่เกิดกับสามีคนแรกอย่างมาเรียกับเชนั้นโตพอที่จะดูแลตัวเองได้แล้วซูซานก็ปล่อยให้พวกเขาเนี่ยอยู่ที่อพาร์ตเมนต์เองได้ส่วนลูกสาวอีกสองคนอย่างคยาน่ากับชาลีที่เกิดกับเท็ดเนี่ยซูซานก็นำไปฝากไว้ที่บ้านพ่อของเด็กก็คือเท็ดนี่แหละให้ช่วยดูแลต้องบอกว่าตอนนั้นยังเป็นแผลใหม่ๆเลยนะคือซูซานกับเท็ดเพิ่งทะเลาะกันและกำลังอยู่ในกระบวนการว่าจะหย่าร้างกันเมื่อไหร่คือความสัมพันธ์ยังคงเป็นสามีภรรยากันอยู่ในทางกฎหมายแต่อย่างที่บอกไปต่างคนต่างอยู่ไปแล้วซูซานก็ไปนั่งดื่มกับเพื่อนสาวที่บาร์ในคืนนั้นเนี่ยเป็นคืนวันศุกร์ครับเพื่อนๆสังเกตดูการแต่งตัวแต่งหน้าแบบพิถีพิถันมากกว่าปกติของซูซานก็เดาได้แล้วล่ะว่าวันนี้เธอคงไม่ได้แค่ออกมากินเหล้ากับเพื่อนแต่อาจจะมีเดทต่อแล้วพอถึงเวลา5ทุ่มซูซานก็ขอตัวออกจากบาร์ไปเวลาผ่านไปจนถึงช่วงเช้ามาเรียกับเชลูก2คนของซูซานซึ่งอยู่ที่อพาร์ตเมนต์กัน2คนก็เริ่มกังวลใจ พราะปกติต่อให้แม่ปาร์ตี้สุดเหวี่ยงแค่ไหนแต่ก่อนเช้ามืดเธอก็จะกลับมาถึงบ้านก่อนที่ลูกๆเนี่ยจะตื่นเสมอแต่เช้าวันนั้นซูซานยังไม่กลับเด็กๆพยายามโทรหาแม่แต่เธอก็ไม่รับสายสุดท้ายพวกเขาก็เลยตัดสินใจโทรหาคุณตากับคุณยายซึ่งพอได้รับข้อความจากหลานๆก็เริ่มทำการตามหาลูกสาวอย่างซูซานโดยทันทีด้วยความวิตกกังวลต้องบอกก่อนว่าก่อนที่มาเรียกับเชจะโทรบอกตายายเนี่ยพี่สะใภ้ของซูซานครับที่มีชื่อว่าวาเลอรี่ก็พยายามโทรหาซูซานในเช้าวันนั้นอยู่ก่อนแล้วคือเธอเนี่ยอยากจะชวนซูซานไปช้อปปิ้งแต่ปรากฏว่าโทรไปเท่าไหร่ซูซานก็ไม่รับสายต่อมาพี่ชายของซูซานสามีของวาเลอรี่ที่มีชื่อว่าลัสตี้ก็พยายามโทรหาน้องสาวเช่นกันแต่ปรากฏว่าซูซานก็ไม่รับคือไม่มีใครติดต่อเธอได้เลยทั้งที่จริงๆแล้วโดยนิสัยซูซานเป็นคนที่ติดโทรศัพท์มือถือมากๆเอาไว้ใกล้มือเล่นโทรศัพท์รับสายตลอดเวลาครั้งนี้มันผิดปกติจนทำให้เหล่าสมาชิกในครอบครัวพากันกังวลและเริ่มรู้สึกว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรที่ไม่ดีขึ้นสุดท้ายรัสตี้กับวาเลอรี่ไม่ยอมเสียเวลาเลยคือไม่แค่ตามหาเองเท่านั้นแต่พวกเขาเลือกจะไปแจ้งความขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีซึ่งอย่างที่เราทราบกันยังไม่ถึง24ชั่วโมงหลายๆเคสก็มีสิทธิ์ที่เจ้าหน้าที่อาจจะยังไม่ทำอะไรแต่พอดีว่าในเมืองเซอร์เคิลแล้วก็เกรนไดฟ์เนี่ยมันเป็นเมืองเล็กๆอย่างที่ผมบอกไม่ได้มีคนหายตัวไปบ่อยๆเจ้าหน้าที่ก็รู้จักกับชาวบ้านเยอะพอเห็นว่าครอบครัวของซูซานกังวลมากพวกเขาก็ทำงานเลยเริ่มตั้งแต่เช้าวันนั้นที่ซูซานหายตัวไปเลยเริ่มจากการตรวจสอบที่อพาร์ตเมนต์ที่ซูซานกับลูกๆอาศัยอยู่ด้วยกันสังเกตดูหาความผิดปกติในห้องเนี่ยไม่มีอะไรที่ผิดแปลกไม่มีร่องรอยการงัดแงะคือซูซานยังไม่กลับถึงห้องแน่ๆแต่บริเวณถนนหน้าทางเข้าอพาร์ตเมนต์เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจพบความผิดปกติบางอย่างครับคือบริเวณนั้นเนี่ยมันจะมีประตู2บานที่เป็นทางเข้าอพาร์ตเมนต์นะบานหนึ่งเนี่ยไม่ถูกใช้งานถูกปิดตายล็อกเอาไว้แต่ปรากฏว่ามันดันมีรอยเท้าเปื้อนดินปรากฏอยู่รอยเท้าดูใหม่มากๆเหมือนมีใครยืนซุ่มอยู่ตรงนี้เป็นเวลานานๆแอบดูใครบริเวณนั้นอยู่นอกจากนี้ในตรอกเล็กๆข้างอพาร์ตเมนต์ที่เอาไว้วางถังขยะยังปรากฏรอยขนาดใหญ่เหมือนมีใครลากสิ่งของหนักๆบางอย่างครูดไปกับพื้นตำรวจตรวจโดยละเอียดนะก็ไม่พบรอยเลือดไม่พบร่างของซูซานหรือหลักฐานใดๆที่จะนำไปสู่ตัวเธอได้แต่ร่องรอยกับรอยเท้าเนี่ยด้วยเซนส์ของตำรวจเซนส์ของพนักงานสืบสวนพวกเขารู้สึกว่ามันผิดปกติมากๆแล้วอาจจะเกิดเหตุอะไรบางอย่างที่น่ากลัวในบริเวณหน้าอพาร์ตเมนต์นี้แน่ๆคือเซนส์มันบอกอะและนั่นทำให้การสืบสวนของเจ้าหน้าที่ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องแน่นอนว่าสามีที่กำลังจะหย่ากับซูซานอย่างเท็ดเคซี่หนีไม่พ้นตกเป็นผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งก็เหมือนหลายๆคดีที่เราเล่าไปนะสุดท้ายคนใกล้ตัวร้ายที่สุด
ใช่
ตำรวจติดต่อขอให้เท็ดมาให้ปากคำแต่เขาอ้างว่ากำลังทำธุระอยู่นอกเมืองและจะเดินทางไปยังสถานีตำรวจในเช้าวันถัดไปเมื่อพูดคุยกับเท็ดไม่ได้เจ้าหน้าที่ก็หันเหความสนใจไปยังคนที่น่าจะอยู่กับซูซานในคืนที่เธอหายตัวไปเป็นคนสุดท้ายอย่างที่บอกครับว่าหลังนั่งริ้งกับเพื่อนซูซานไปเดทต่อในเวลาประมาณ5ทุ่มกับแฟนหนุ่มที่เจ้าหน้าที่ทราบชื่อในเวลาต่อมาว่าแบรดโฮเซอร์แบรดก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดียอมมาให้ปากคำที่สถานีในวันนั้นเลยนะโดยบอกว่าเขาเนี่ยไปรับซูซานจากที่บาร์5ทุ่มแล้วก็พากันขับรถไปจอดณบริเวณนอกเมืองแถวๆอุทยานแห่งชาติที่มีชื่อว่าเยลโลสโตนก็มีการจู๋จี๋กันตามปกติคู่รักคู่เดทแล้วสุดท้ายแบรดก็พาซูซานไปส่งที่อพาร์ตเมนต์ในช่วงเวลาประมาณ5:00 น.เขาจอดรถที่ถนนฝั่งตรงข้ามอพาร์ตเมนต์จูบพลอดรักกับซูซานอีกเล็กน้อยก่อนที่เธอจะเปิดประตูลงจากรถ แล้วแบรดก็ขับรถออกไปโดยไม่ทันสังเกตหรอกว่าซูซานเดินเข้าอพาร์ตเมนต์ไปแล้วหรือยังคือเขามองกระจกมองหลังอ่ะแล้วก็เห็นว่าซูซานกำลังเดินข้ามถนนแค่นั้นเขาก็หันกลับมาตั้งใจมองทางขับรถกลับบ้านของตัวเองซึ่งอยู่ห่างจากอพาร์ตเมนต์ของซูซานไปไม่ไกลหรอกครับไม่กี่กิโลเมตรเขาไปถึงที่บ้านในเวลาประมาณตีห้าครึ่งแล้วก็เข้านอนทันทีก่อนที่ในเวลาต่อมาภรรยาของแบรดจะกลับมาถึงบ้านในเวลา6โมงเช้าง งไหมใช่ครับแบรดมีภรรยาอยู่แล้วแต่ต้องบอกว่าเขากำลังจะหย่าเช่นเดียวกับคู่ของซูซานกับเท็ดยังนอนอยู่บ้านเดียวกันแต่กำลังจะเลิกกันที่ผมรู้เพราะว่ามันมีข้อมูลบอกว่าในเวลาต่อมาภรรยาของแบรดก็ไปให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเธอเนี่ยกลับถึงบ้านตอน6โมงเช้าจริงๆแล้วเธอไปไหนมารู้ไหมไปเดทกับหนุ่มคนใหม่มาเช่นเดียวกัน คือต่างคนต่างจะหาคนใหม่แล้วว่าอย่างนั้นแต่ยังจำเป็นต้องอยู่ด้วยกัน
มูฟออนกันไวมาก
นั่นน่ะสิภรรยาของแบรดก็เหมือนเป็นพยานยืนยันได้ว่าเห็นแบรดนอนอยู่ที่บ้านแล้วคือเขาอะให้การถูกต้องแล้วว่ากลับถึงบ้านประมาณตีห้าครึ่งเพิ่มเติมรายละเอียดอีกนิดนึงต้องบอกว่าแบรดกับซูซานไม่ได้พบรักกันแบบคนแปลกหน้านะแต่ทั้งคู่เคยเดทกันก่อนแล้วตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมแล้วกลับมาพบกันอีกทีในปี2008โดยแบรดเพิ่งคบหาดูใจกับซูซานมาได้3สัปดาห์เท่านั้นต้องบอกว่าคำให้การของแบรดในสายตาเจ้าหน้าที่ก็ดูไม่มีอะไรน่าสงสัยสักเท่าไหร่มันไม่มีสาเหตุแรงจูงใจที่จะก่อเหตุร้ายกับซูซานมีคำให้การจากแบรดเรื่องเดียวที่เจ้าหน้าที่สนใจคือเขาเล่าว่าในคืนวันศุกร์ก่อนจะไปพบซูซานนั้นเขาได้รับอีเมลแปลกๆจากชายที่ใช้ชื่อว่าเดนิสจอห์นสันส่งอีเมลมาถามแบรดว่าแฟนสาวของคุณหมายถึงซูซานนะสบายดีไหมแล้วภรรยาของคุณล่ะรู้สึกยังไงบ้างคือเหมือนเป็นคนที่รู้ความสัมพันธ์รู้ความลับของเขาที่กำลังคบหากับซูซานแต่ยังไม่ได้เปิดเผยบอกใครอ่ะใครก็ไม่รู้บุคคลลึกลับเดนิสจอห์นสันส่งอีเมลมาน่าสนใจมากๆแต่อยากให้ทุกคนเก็บดีเทลคำให้การของแบรดเอาไว้ก่อนครับเพราะว่าในเช้าวันต่อมาเท็ดเคซี่สามีที่กำลังจะหย่ากับซูซานก็เดินทางมาให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่อย่างที่เขารับปากเอาไว้จริงๆเขาบอกว่าในเช้าวันเกิดเหตุก็คือคืนวันศุกร์ต่อเช้ามืดวันเสาร์นะเขาตื่นในเวลาประมาณตีห้าพาลูกสาวทั้งสองขับรถไปฝากไว้ที่บ้านของพี่ชายของตัวเองก่อนที่จะขับรถต่อเดินทางออกจากเมืองเพื่อไปทำธุระซึ่งเส้นทางการขับนั้นมันต้องผ่านหน้าอพาร์ตเมนต์ของซูซานด้วยตามที่เขาเล่าให้เจ้าหน้าที่ฟังนะคำให้การส่วนนี้มันก็อดคิดไม่ได้เนอะว่าเขาแค่จะขับผ่านไปทำธุระอย่างที่บอกจริงๆหรือแอบแวะก่อเหตุอะไรหรือเปล่าเท็ดอ้างว่าเขาเห็นซูซานครั้งสุดท้ายตอนที่ไปรับลูกสาวในคืนวันศุกร์เวลา1ทุ่มแต่สิ่งที่เกิดต่อมาคือในเวลาประมาณ3ทุ่มครับมีผู้ชายลึกลับคนหนึ่งชายลึกลับอีกแล้วนะโทรศัพท์มาหาเท็ดแล้วพูดว่ารู้สึกอย่างไรบ้างล่ะที่ภรรยาไปแอบคบหากับแบรดโฮเซอร
์
พูดแค่นั้นแล้วก็วางสายไปเลยเท็ดก็เลยโมโหอย่างที่บอกเขาเป็นคนที่มีอารมณ์ร้อนอยู่แล้วนะถึงขนาดเคยตบภรรยาแล้วนี่ยังไม่หย่ากันเลยจะไปแอบคบผู้ชายคนใหม่แล้วเหรอโมโหเลยครับเท็ดเลยโทรไปคุยกับซูซานอยากให้เธอเนี่ยมาเคลียร์กับเขาให้รู้เรื่องแต่สิ่งที่ซูซานตอบกลับมาคือคุณจะโมโหทำไมอ่ะเราก็ตกลงจะแยกกันแล้วไงฉันไม่ได้นอกใจเธอซะหน่อยประโยคนั้นเนี่ยมันทำให้เท็ดยิ่งโมโหมากๆสุดท้ายเหมือนจะคุยกันไม่รู้เรื่องคือฟาดฟันด่าทอกันในที่สุดก็เลยต่างคนต่างวางสายเลิกคุยกันไปสรุปอีกทีตอนนี้เรามีผู้ต้องสงสัย2คนที่พัวพันในความสัมพันธ์กับซูซานคือเท็ดกับแบรดทั้งคู่ให้การว่าปรากฏตัวหน้าอพาร์ตเมนต์ในช่วงเวลาที่ซูซานหายตัวไปทั้งคู่แต่ไม่รู้เลยว่ามีใครเป็นคนลงมือก่อเหตุอะไรหรือเปล่าย้ำอีกทีตอนนี้ยังไม่มีการพบตัวซูซานแต่อย่างใดนะ จริงๆสถานการณ์มันควรจะจบลงง่ายๆด้วยการไปดูกล้องวงจรปิดเนาะว่าในคืนเกิดเหตุเนี่ยเกิดอะไรขึ้น
เออ
แต่ปรากฏว่าหน้าอพาร์ตเมนต์ของซูซานไม่มีกล้องวงจรปิดครับอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่พยายามลงพื้นที่อีกครั้งแล้วในที่สุดพวกเขาก็พบพยานคนใหม่เขามีชื่อว่านายตู้ ATM ครับ
ฮะ
คือตู้ ATM นั่นแหละตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามอพาร์ตเมนต์ไง
อ
๋
อ
แน่นอนว่าATM ทุกตู้มันจะต้องมีกล้องที่บันทึกภาพเอาไว้ดูว่าใครมาใช้บริการบ้างเนาะแล้วเก็บภาพไว้ตลอด24ชั่วโมงเลยแม้คุณภาพของกล้องจะไม่ชัดเจนนักแต่ก็พอมองเห็นได้ว่าแบลดเนี่ยขับรถมาจอดที่ฝั่งตรงข้ามอพาร์ตเมนต์จริงๆแล้วก็เวลาเนี่ยผ่านไปประมาณ20นาทีซูซานก็เปิดประตูลงจากรถมาแล้วก็เดินข้ามถนนไปจริงแล้วในเวลาหลังจากนั้นไม่นานก็มีภาพรถของเท็ดนะขับผ่านอพาร์ตเมนต์ไปยืนยันได้ว่าเท็ดไม่ได้แวะจอดแต่อย่างใด
อืม
โอ้โหคือตู้ ATM ช่วยชีวิตที่น่าเสียดายคือภาพจากกล้องในตู้ ATM อ่ะมันอยู่ไกลเกินไปไม่เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นที่หน้าอพาร์ตเมนต์ฝั่งตรงข้ามบ้างคือมันเห็นแค่รถของแบรดที่จอดใกล้ๆจอดฝั่งตรงข้ามอพาร์ตเมนต์เหมือนกันแล้วก็เห็นรถของเท็ดขับผ่านไปเพราะว่ามันอยู่บริเวณริมถนนนะนะ
ก็เท่ากับว่าผู้ต้องสงสัยหลัก2คนได้การแก้ตัวจากกล้อง ATM หมดแต่ก็กลายเป็นมืดมนหนทางว่าสรุปแล้วใครมาเกี่ยวข้องกับสุสานกันแน่เนาะ
ถูกต้องเลยเวลาผ่านไปนานถึง1เดือนในที่สุดสิ่งที่ทุกคนหวาดกลัวก็เป็นจริงครับมีชาวเมืองพบร่างของสุสานลอยอยู่ในแม่น้ำเยลโลสโตนห่างจากอพาร์ตเมนต์ของเธอไปประมาณ45กิโลเมตรสภาพร่างของเธอสวมเสื้อสเวตเตอร์ของแฟนหนุ่มอย่างแบรดเอาไว้ซึ่งก็ตรงตามที่แบรดให้การกับเจ้าหน้าที่เอาไว้ก่อนหน้าว่าเขามอบเสื้อให้เธอใส่เองจากการชันสูตรไม่พบน้ำในปอดแสดงว่าซูซานเสียชีวิตก่อนจะถูกนำร่างไปทิ้งในแม่น้ำโดยสาเหตุการเสียชีวิตของเธอเกิดขึ้นมาจากการถูกบีบคออย่างรุนแรงรุนแรงถึงขนาดกระดูกชิ้นหนึ่งที่มีชื่อว่าไฮออยเป็นกระดูกในคอที่มีไว้ค้ำยันโคนลิ้นเนี่ยมันแตกหักเสียหายเลยทีเดียวคือถูกบีบแรงมากๆหลังมีการพบร่างของซูซานทั้งแบรดและเท็ดก็ถูกเรียกตัวมาทำการสอบสวนอย่างหนักอีกหลายครั้งแต่ทุกครั้งพวกเขาก็ยังคงให้การเหมือนเดิมตรงตามเดิมไม่มีอะไรน่าสงสัยทำให้ไม่มีการตั้งข้อหากับทั้งคู่แต่อย่างใดร่างของซูซานถูกฝังในพิธีศพในเดือนพฤษภาคมปี2008ท่ามกลางสมาชิกในครอบครัวอันเป็นที่รักและเมื่อหลักฐานการชันสูตรไม่สามารถสืบสาวไปจนพบผู้กระทำผิดได้เจ้าหน้าที่จึงหันเหความสนใจไปยังหลักฐานแวดล้อมอย่างที่บอกครับว่าซูซานมีนิสัยอย่างหนึ่งซึ่งคนรอบตัวรู้คือเธอเป็นคนติดโทรศัพท์มือถือใช้งานอยู่ใกล้ตัวตลอดเจ้าหน้าที่จึงตัดสินใจเริ่มการสืบสวนต่อจากจุดนั้นพวกเขาเช็คว่าในคืนที่ซูซานหายตัวไปมีการโทรเข้าออกผ่านโทรศัพท์มือถือของเธออย่างไรบ้างอย่างแรกที่เจอเลยคือสายเรียกเข้าจากเท็ดอย่างที่เขาให้การไปนะคือเขาโทรมาเคลียร์กับเธอเพราะมีสายลึกลับโทรมาฟ้องว่าซูซานกำลังแอบคบกับแบลดอยู่และหลังจากทะเลาะกันจนวางสายไปเท็ดยังฝากข้อความมาด่าทอซูซานต่อใน voicemail ของเธออีกด้วยซึ่งมองในมุมหนึ่งถ้าเท็ดเป็นคนร้ายจริงเขาก็คงไม่ทำอะไรที่อาจจะเป็นหลักฐานมัดตัวเองขนาดนั้นนะเนาะทีนี้จุดสำคัญมันอยู่ตรงนี้การเข้าไปฟัง voicemail ในโทรศัพท์ของซูซานมันจำเป็นต้องใช้ password ซึ่งคนที่รู้รหัสก็ไม่ใช่ใครแต่คือมาเรียลูกสาวคนโตของซูซานนั่นเองระหว่างที่พูดคุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อบอกรหัสมาเรียก็ให้ข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติมก็คือนอกจากแบรดกับเท็ดเหมือนซูซานจะไปเกี่ยวพันกับผู้ชายอีกคนหนึ่งครับที่มีชื่อว่ามาร์ตี้ลอสันจำได้ไหมว่าใครนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผมพูดชื่อนี้นะมาร์ตี้ก็คือสามีคนแรกของซูซานพ่อของมาเรียกับเชนั่นเอง
โอ้โหลืมชื่อนี้ไปแล้วอะ
ที่ผมบอกว่า สุดท้ายพอเลิกราก็ต่างคนต่างออกจากชีวิตกันไปอ่ะเรื่องราวต่อมาคือประมาณ1ปีก่อนเกิดเหตุน่าเศร้าเนี่ยมาเรียลูกสาวซูซานไปเล่น Facebook แล้วบังเอิญไปค้นหาเจอแอคเคาท์พ่อของตัวเองก็คือมาร์ตี้เนี่ยนะเธอก็เลยติดต่อไปอยากจะพูดคุยกับพ่อต่อมาก็ทำให้มาร์ตี้มีโอกาสกลับมาพูดคุยกับซูซานอีกครั้งหนึ่งต้องบอกว่ามาร์ตี้ใช้ชีวิตอยู่ไม่ไกลจากซูซานกับมาเรียเลยเขาอาศัยอยู่ที่เมืองที่มีชื่อว่าบิลลิงในรัฐมอนทาน่าเหมือนกันห่างไปเนี่ยใช้เวลาขับรถประมาณ3ชั่วโมงเท่านั้นเองข้อมูลจากลูกสาวอย่างมาเรียทำให้เจ้าหน้าที่รู้ในเวลาต่อมาว่าเหมือนมาร์ตี้กับซูซานจะกลับมาคบหากันอีกครั้งแบบลับๆและมันจริงจังถึงขนาดวางแผนจะไปแต่งงานกันใหม่ที่ลาสเวกัสอ่ะ
โอ้โห
แต่ต่อมาในช่วงเวลาประมาณ3สัปดาห์ก่อนเกิดเหตุเมื่อซูซานได้ทำความรู้จักกับแบรดท่าทีของเธอก็เปลี่ยนไปแผนแต่งงานที่วางไว้กับมาร์ตี้เหมือนซูซานจะไม่ต้องการอีกแล้วในคืนเกิดเหตุมีข้อมูลระบุว่าซูซานเนี่ยโทรหาลูกสาวอย่างมาเรียเพื่อจะถามว่าวิธีบล็อกเบอร์โทรศัพท์ต้องทำยังไงบ้างคือเหมือนซูซานรำคาญใครสักคนที่คอยโทรจิกอยู่นั่นแหละนอกจากนั้นใน voicemail ยังมีหลักฐานการฝากข้อความของมาร์ตี้ในคืนเกิดเหตุวันศุกร์นั้นน่ะมากถึง22ครั้ง เขาเอาแต่พูดว่าตัวเองเนี่ยเป็นห่วงซูซานมากแค่ไหนอยากให้เธอโทรกลับติดต่อกลับหาเขาพูดซ้ำๆอยู่อย่างนั้นมีข้อความหนึ่งมาร์ตี้บอกว่าถ้าถึงตีหนึ่งแล้วซูซานยังไม่โทรกลับมาเขาจะเดินทางข้ามเมืองมาหาเธอเลยฟังดูเป็นผู้ชายที่คลั่งรักมากๆคลั่งรักเนี่ยมันมีทั้งโพซิทีฟและเนกาทีฟแต่อันนี้เนี่ยเนกาทีฟนะย้อนกลับไปดูความสัมพันธ์ในอดีตของคู่นี้อีกเล็กน้อยหลังจากซูซานแต่งงานกับสามีคนที่สองอย่างเท็ดได้ไม่นานมีคืนหนึ่งครับมาร์ตี้เนี่ยเดินทางมายืนอยู่หน้าบ้านของซูซานกับเท็ดในมือถือปืนลูกซองแล้วก็ยิงขู่อ่ะทั้งที่ลูกของตัวเองนะลูกติดของซูซานอย่างมาเรียกับเชดซึ่งตอนนั้นเป็นเด็กน้อยเลยก็นอนหลับอยู่ในบ้านหลังนั้นน่ากลัวมากๆครับและนั่นทำให้เวลาต่อมามาร์ตี้ถูกตั้งข้อหาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจมากมายเขาได้รับหมายคำสั่งจากศาลห้ามเข้าใกล้ซูซานอีกและนั่นทำให้เขาหายไปจากชีวิตเธอนานนับ10ปีโดยไม่เคยติดต่อมาไม่เคยส่งเสียเลี้ยงดูลูกอย่างมาเรียกับเชแม้แต่น้อยเจ้าหน้าที่ไม่เคยมองมาร์ตี้เป็นผู้ต้องสงสัยเลยจนกระทั่งได้รับข้อมูลจากมาเรียลูกสาวของมาร์ตี้กับซูซานอย่างที่บอกไปอย่างไรก็ตามให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิดนะมาเรียเล่าต่อว่าในมุมหนึ่งเธอเชื่อว่าการที่แม่ของเธอวางแผนจะแต่งงานกับพ่อก็คือมาร์ตี้อีกครั้งนั้นมันไม่ได้เกิดจากความรักหรอกแต่น่าจะเป็นแผนที่ทำให้เท็ดเนี่ยตัดสินใจยอมหย่าเร็วขึ้นซะมากกว่าคือเท็ดก็เหมือนพยายามอยากจะดึงจะรั้งไม่เซ็นหย่าสักทีซูซานก็เลยคิดแผนผูกสัมพันธ์กับมาร์ตี้ขึ้นมาพอมาเจอแบรดคนที่เธอถูกใจจริงๆก็พยายามจะตัดมาร์ตี้ทิ้งมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่พัวพันยุ่งเหยิงพอสมควรนะแล้วต้องบอกว่าในอีกมุมตัวมาร์ตี้พอมาให้ข้อมูลมารับการสอบปากคำจากเจ้าหน้าที่ต้องบอกว่าเขาก็ไม่ได้คิดเหมือนลูกสาวเขาบอกกับตำรวจว่าเขากับซูซานกลับมาตกหลุมรักกันและกำลังตั้งตารอที่จะแต่งงานกันอีกครั้งตำรวจตรวจค้นอพาร์ตเมนต์ของมาร์ตี้และพบรายการสิ่งที่พวกเขาต้องทำคือเจอทูดูลิสต์ว่าอย่างนั้นเถอะต้องทำอะไรบ้างในการจัดงานแต่งและดูเหมือนมาร์ตี้จะดำเนินงานไปเยอะและมีการพูดคุยกับเจ้าของสถานที่จัดงานแล้วก็มีแผนขั้นตอนต่างๆดำเนินการคืบหน้าไปมากแล้วก็มองได้สองมุมเช่นกันมาร์ตี้คิดไปคนเดียวคิดเองเองหรือเปล่าก็บอกไม่ได้เนาะมาร์ตี้เล่าให้เจ้าหน้าที่ฟังต่อว่าในคืนวันศุกร์ที่เกิดเหตุซูซานบอกกับเขาว่าจะออกไปดื่มกับเพื่อนฝูงซึ่งทำให้เขาเกิดความกังวลเพราะด้วยนิสัยของซูซานเธอเป็นคนที่ดื่มหนักและชอบทำอะไรที่ประมาทเลินเล่อเกินเลยไปนั่นอธิบายได้ว่าทำไมเขาถึงฝากข้อความให้กับซูซานมากถึง 22ครั้งเขายังยอมรับในเวลาต่อมาว่าตัดสินใจเดินทางออกจากเมืองบิลลิงที่พักอาศัยอยู่ในเวลาประมาณ 1:30 หลังจากโทรศัพท์ติดต่อซูซานไม่ได้บันทึกโทรศัพท์มือถือแสดงให้เห็นว่ามาร์ตี้เข้ามาใกล้อพาร์ตเมนต์ที่ซูซานพักอาศัยในช่วงเวลาประมาณ 4:30 เขาจอดรถริมถนนฝั่งอพาร์ตเมนต์ด้านขวาใกล้ๆตรอกที่เจ้าหน้าที่สืบสวนพบรอยลากแปลกๆที่ผมเคยเล่าไป
ที่หน้าอพาร์ตเมนต์ของเธอบ้านของเธอ
ใช่เมื่อถูกตำรวจถามว่าเขาเดินทางไปทำอะไรมาบ้างมาร์ตี้บอกว่าเขายืนอยู่นอกอาคารเพื่อรอซูซานกลับมาและรอยเท้าที่เต็มไปด้วยฝุ่นที่เจ้าหน้าที่พบก็น่าจะเป็นของเขานั่นเองเขารอตั้งแต่เกือบๆ5:00จนถึงเช้าพอไม่พบเธอก็เดินทางกลับมาร์ตี้อ้างว่าไม่เห็นรถของแบลดที่มาจอดที่ฝั่งตรงข้ามถนนและก็ไม่เห็นซูซานเดินข้ามถนนเข้าอพาร์ตเมนต์มาแต่อย่างใดอันนี้ขัดกันนะต่อมาตำรวจทำการตรวจค้นรถตู้ของมาร์ตี้แล้วก็ต้องตกใจเมื่อพบรอยเลือดจำนวนมากภายนอกรถดูเหมือนเพิ่งล้างมาใหม่ๆแต่มีเลือดอยู่ข้างใต้รถอยู่บริเวณบังโคลนเยอะมากๆมาร์ตี้อ้างว่าระหว่างที่เดินทางกลับเมืองบิลลิงส์เขาขับไปชนกวางครับและนั่นคือสาเหตุที่ทำให้เขาต้องล้างรถตู้ผู้ตรวจสอบยังพบอีกว่าบริเวณท้ายรถมีการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฟอกขาวบางชนิดซึ่งพอไปตรวจในเวลาต่อมาที่อพาร์ตเมนต์ของมาร์ตี้ก็มีขวดสารฟอกขาวชนิดเดียวกันทิ้งเอาไว้คือเขาล้างรถด้วยตัวเองแล้วล้างหนักถึงขนาดใช้สารฟอกขาวอ่ะมันก็น่าสนใจและก็น่าสงสัยนะแต่สุดท้ายจากการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ผลปรากฏว่าเลือดและเนื้อเยื่อใต้ท้องรถส่วนหนึ่งยืนยันได้ว่ามาจากกวางจริงๆครับแต่ก็มีบางจุดที่มันน่าสงสัยอย่างที่ผมบอกบริเวณท้ายรถเนี่ยก็เจอรอยเลือดแต่มันตรวจสอบอะไรไม่ได้เพราะหลักฐานมันปนเปื้อนกับสารฟอกขาวจนเสียหายตรวจ DNA ไม่ได้แต่อย่างใด อย่างไรก็ตามบนรถตู้พบเส้นผมจำนวนหนึ่งซึ่งยืนยันได้ว่าเป็นของซูซานจริงๆแต่ตามรายละเอียดที่บอกไปถ้าพวกเขาคบหากันมีแพลนจะแต่งงานกันการเจอเส้นผมฝ่ายหญิงในรถมุมนึงมันก็เป็นเรื่องปกติถูกไห
ม
คือเอามายืนยันเอาผิดอะไรไม่ได้นอกจากนี้ในการฝากข้อความหาซูซานครั้งสุดท้ายของมาร์ตี้มันถูกยืนยันได้ว่าเกิดขึ้นหลังช่วงเวลาที่ซูซานเสียชีวิตไปแล้วคือตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ระบุว่าซูซานน่าจะเสียชีวิตในช่วงเวลาเท่านี้แต่มาร์ตี้ยังคงฝากข้อความต่อหลังจากที่เธอเสียชีวิตไปแล้วน้ำเสียงใน voicemail ของเขาเนี่ยมาร์ตี้ก็ดูพูดจาปกติไม่มีร่องรอยของความสิ้นหวังใดๆอยู่ในนั้นเขาบอกว่าจะรู้สึกดีใจมากๆถ้าเธอโทรกลับมาและเขากำลังมุ่งหน้ากลับบ้านสุดท้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจตัดสินใจไม่ตั้งข้อหาใดๆกับมาร์ตี้และหลังจากการถูกสอบสวนไม่นานมาร์ตี้ก็เดินทางออกจากบิลลิงส์รัฐมอนทาน่าย้ายรัฐไปอยู่ที่แอริโซนาและไม่กลับมาอีกเลยครับมีหลายอย่างที่น่าสงสัยแต่ไม่มีหลักฐานใดชี้ชัดและเจ้าหน้าที่ก็ไม่กล้าที่จะตั้งข้อหาเอาผิดเขาเวลาผ่านไปนานเกือบ4ปีถึงปี2012อัยการคนใหม่เข้ามาประจำอยู่ในเมืองเกรนไดฟ์และเขาเลือกที่จะรื้อฟื้นคดีของซูซานขึ้นมาอีกครั้งหลังจากลองตรวจสอบดูโดยเขาเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวของซูซานด้วยคือสมาชิกในครอบครัวต่างก็เชื่อว่ามาร์ตี้นี่แหละคือผู้ร้ายตัวจริงแต่คราวที่แล้วคราวก่อนหน้าอัยการกับเจ้าหน้าที่ไม่กล้าพอคิดว่ามีหลักฐานไม่พอที่จะตั้งข้อหาสุดท้ายผ่านไป4ปีอัยการคนใหม่ตัดสินใจออกหมายจับนำมาร์ตี้เดินทางจากรัฐแอริโซนากลับมาคุมขังที่รัฐมอนทานาเพื่อรอเวลาเข้าสู่กระบวนการในชั้นศาล แต่กว่าจะถึงวันนั้นครอบครัวของซูซานก็ต้องพบกับความสูญเสียครั้งใหญ่อีกถึง2ครั้งครั้งแรกพี่ชายของซูซานอย่างรัสตี้เขาเนี่ยหลังจากน้องสาวเสียชีวิตก็มีอาการซึมเศร้าครับเขาเอาแต่พร่ำบอกว่าถ้าเจ้าหน้าที่รัฐให้ความยุติธรรมไม่ได้เขาจะตัดสินใจลงมือด้วยตัวเองคือการเสียชีวิตของน้องมันสร้างอิมแพคสร้างผลกระทบในจิตใจเขาอย่างหนักแล้วสุดท้ายรัสตี้เลือกตัดสินใจจะปลิดชีวิตตัวเองครับ
oh.
คือไม่ยืนยันนะว่าเป็นเพราะเรื่องของซูซาน 100% อาจจะมีเรื่องอื่นด้วยและหลังจากนั้นไม่นานมาเรียลูกสาวของมาร์ตี้กับซูซานที่เป็นคนให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่เนี่ยในปี2012นั้นเธออยู่ในวัยเพิ่งเรียนจบมัธยมหมาดๆมาเรียเกิดหลับในระหว่างขับรถแล้วก็ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตไปอีกคนครับต้องบอกว่าครอบครัวนี้สูญเสียมากมายเหลือเกิน3คนแล้วนะมีเพียงความยุติธรรมในคดีของซูซานนี่แหละที่พอจะเยียวยาพวกเขาได้บ้างในวันขึ้นศาลพิจารณาคดีผู้คนต่างตกใจที่ได้เห็นจำเลยอย่างมาร์ตี้สู้ผอมลงไปอย่างเห็นได้ชัดน้ำหนักของเขาลดลงไปกว่า35กิโลกรัมน่าจะเครียดมากๆอย่างไรก็ตามเขายังคงยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองฝั่งอัยการก็นำเสนอหลักฐานระบุว่าทั้งการโทรศัพท์และส่งอีเมลไปก่อกวนเท็ดกับแบรดอีเมลปริศนาโทรศัพท์ปริศนานะยืนยันได้ว่าเป็นฝีมือของมาร์ตี้เขาน่าจะดักพบซูซานที่หน้าอาพาร์ตเมนต์ของเธอพอเธอลงจากรถของแบรดก็เดินเข้าไปพูดคุยแต่บทสรุปอาจจะไม่เป็นที่น่าพอใจซูซานซึ่งเป็นคนตรงๆอยู่แล้วอาจจะโมโหแล้วก็เกิดการทะเลาะกับมาร์ตี้ทำให้เขาบันดาลโทสะบีบคอซูซานจนเสียชีวิตก่อนจะลากร่างของเธอไปใส่รถตู้แล้วขับไปทิ้งที่แม่น้ำก่อนจะทำทีโทรฝากข้อความเสียงไว้ในเครื่องซูซานว่าเขายังรอเธอติดต่อกลับมาอยู่หลักฐานสำคัญอีกอย่างคือภาพจากกล้องวงจรปิดในปั๊มน้ำมันระหว่างทางกลับบ้านของมาร์ตี้ในคืนนั้นเนี่ยมีภาพที่แสดงให้เห็นเลยว่ามาร์ตี้เนี่ยแวะเติมน้ำมันรถโดยสวมเสื้อผ้าแบบใดสวมเสื้อสีนี้กางเกงแบบนี้แต่ปรากฏว่าหลังจากคืนนั้นเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบไปขอดูว่าไอชุดที่คุณใส่เนี่ยอยู่ที่ไหนแต่พวกเขาไม่เจอเสื้อผ้าชุดนั้นอีกเลยเป็นไปได้อย่างมากว่ามาร์ตี้น่าจะทำการทำลายหลักฐานอาจจะเผาเสื้อผ้าที่ใส่ในคืนนั้นทิ้งเพื่อปิดบังร่องรอยทั้งหมดคือมันก็แปลกประหลาดอีกนะคนทั่วไปถ้าไม่ได้ทำอะไรอยู่ดีๆเสื้อผ้าจะหายไปได้ไงเพิ่งใส่มาเมื่อคืนอย่างไรก็ตามมันก็เป็นเพียงหลักฐานแวดล้อมอะนะทนายฝ่ายจำเลยแย้งว่าทุกสิ่งที่อัยการว่ามาเป็นเพียงการคาดเดาเท่านั้นทนายฝ่ายจำเลยยังให้ข้อมูลต่ออีกว่าเท็ดเคซี่สามีคนที่สองตั้งหากคือผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการเสียชีวิตของซูซานมากที่สุดเท็ดจะได้รับเงินจากกรมธรรม์ประกันชีวิตของซูซานไปแต่ข้อเท็จจริงก็คือเท็ดให้การในเวลาต่อมาว่าเขาใช้เงินส่วนใหญ่ในการจัดงานศพให้ซูซานและจากนั้นก็ยืนยันได้ว่าเขาแบ่งเงินที่เหลืออยู่เนี่ยให้กับลูกๆของซูซานทั้ง4คนตรวจสอบได้บทสรุปสุดท้ายคณะลูกขุนต้องใช้เวลานานมากๆนะ3ชั่วโมงเต็มๆในการปิดห้องพูดคุยกันก่อนจะตัดสินว่ามาร์ตี้ลาสันมีความผิดจริงเขาถูกตัดสินจำคุก210ปีในข้อหาฆาตกรรมซูซานเคซี่จนถึงทุกวันนี้เขายังคงอยู่ในเรือนจำและยังอ้างว่าตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ฝั่งครอบครัวของซูซานพวกเขาเชื่อว่าคนร้ายตัวจริงได้รับการลงโทษแล้วเหมือนจะจบบริบูรณ์แต่ก็ยังคงคิดได้ในอีกหลายแง่มาร์ตี้น่าสงสัยแต่ข้อมูลมันก็ยังคงมีช่องโหว่ที่เขาใช้สู้ได้อะเนาะถ้าเจอหลักฐานใหม่เขาก็อาจจะรื้อฟื้นคดีได้เช่นเดียวกันแต่ทั้งหมดที่เล่ามานั้นผมก็อยากจะยืนยันคำเดิมว่าอย่าตัดสินซูซานผมรู้สึกว่าอย่าบอกว่าพฤติกรรมของเธอเป็นสาเหตุที่ทำให้เธอเจอเรื่องราวร้ายๆแบบนี้ความสัมพันธ์ของเธอมันจะซับซ้อนขนาดไหน ไม่มีใครที่ควรจะต้องถูกทำร้ายถูกฆาตกรรมอันนี้คือผมอยากจะเน้นย้ำเลย
อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าตัวสุสานเองเขาคิดอะไรยังไงอยู่ในช่วงนั้นแต่ก็อันนี้เป็นมุมมองของผมเองแล้วกันพยายามทำความเข้าใจตัวสุสานก็เป็นไปได้ผมพอจะเข้าใจนึกภาพออกว่าถ้าสุสานกำลังต้องการจะหย่าร้างกับเท็ดด้วยเหตุผลที่มันจะคลี่คลายไปได้แบบโอเคมันคงมีปัญหาแหละมันไม่มีใครที่แบบจะยินดีกับการหย่าร้างหรอกแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดถ้าสุสานบอกว่าเออเธอจะกลับไปคบกับสามีคนแรกมันก็เป็นสิทธิ์ที่ดูแบบพอยอมรับได้ว่าเออเพราะเขาก็มาเป็นคนที่สองถ้าเธอจะกลับไปหาคนแรกมันก็อาจจะยอมรับได้มากกว่าอันนี้อาจจะเป็นที่สิ่งที่สุสานคิดนะว่าถึงไปยกตัวมาร์ตี้กลับเข้ามาในสมการความสัมพันธ์ของเธอปัจจุบันโดยที่พยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้เท็ดเนี่ยไปรู้เรื่องของแฟนที่คบกันอยู่จริงๆแต่ก็นั่นแหละเราก็ไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นอะไรยังไงเขาคุยเขาดีลความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นณจังหวะนั้นยังไงก็อย่างที่ต้อมบอกนะว่าเราก็คงได้แต่สันนิษฐานแล้วก็มองจากมุมนอกจากข้อมูลเท่าที่เรามีก็อีกอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกก็คือตัวมาร์ตี้เป็นคนที่เรารู้สึกถ้าเขา move on ไม่ได้ถ้าเขายังไม่สามารถตัดจากเรื่องความสัมพันธ์ตรงนี้ได้เราไม่รู้ว่าสุสานไปเปิดใจคุยกับเขาในการที่นำเขากลับเข้ามาเนี่ยแบบไหนกันแน่เนาะเออแต่ถ้าเขารู้ตั้งแต่แรกว่าเออเขาไม่ใช่ตัวจริงในความสัมพันธ์ในอนาคตของสุสานอะเขาก็ไม่ควรจะต้องหมกมุ่นหรือพยายามทำเรื่องให้มันซับซ้อนแล้วก็ยุ่งยากขนาดนี้หรือแม้แต่สุสานเองอะเนาะถ้ามองว่าโดมาร์ตี้เองเนี่ยดูจะไม่สามารถที่จะวางความสัมพันธ์ลงได้และเป็นเพื่อนกันที่จะช่วยเหลือในเรื่องของการแก้ปัญหาของเธอเนี่ยนะเออเธอก็ถือว่าโชคร้ายพอสมควรนะที่พาเขาเข้ามาแล้วแล้วมันก็พยายามจะสลัดออกไปยากอันนี้ก็มีแต่เรื่องความน่าเห็นใจนะเพราะว่าอย่างที่บอกมันก็มีช่องโหว่ในเรื่องราวหลายๆอย่างที่เราก็ได้แต่เติมจินตนาการพยายามช่วยคิดเข้าไปว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นแต่สุดท้ายแล้วเรื่องราวนี้มันที่มันน่าสงสารมากที่สุดก็ยังตกกับคนรอบข้างอยู่ดีนะเวลาที่เป็นเรื่องราวของคู่รักพ่อแม่เด็กๆหรือแม้แต่คนรอบข้างญาติก็เป็นเหยื่อของความสัมพันธ์นั้นด้วยเหมือนกันก็ต้องรับความรู้สึกที่มันเลวร้ายก็น่าสงสารทั้งครอบครัวของทางสุสานด้วยเช่นกัน
จริงเลยผมว่าเรื่องนี้เนี่ยที่อยากจะถ่ายทอดเพราะว่าไม่ว่าคุณจะมองว่าสุสานกระทำผิดถูกอย่างไรมันเป็นบทเรียนสำคัญให้เราเห็นว่าเนี่ยความสัมพันธ์ที่มันซับซ้อนแบบเนี้ยในทางหนึ่งมันนำไปสู่สิ่งที่น่าหวาดกลัวเกินกว่าจะจินตนาการได้เลยเนาะก็คือเรียนรู้แล้วก็นำมาเป็นบทเรียนอ่ะจะดีที่สุดเลย
อืมและถ้าทางที่ดีที่สุดเนาะถ้าแนะนำได้ก็คือบางทีการพูดตรงๆหรือการทำความเข้าใจคุยกันซึ่งหน้ากับคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ของเราเนี่ยก็อาจจะเป็นจุดที่ทำได้ยากที่สุดในมุมมองของคนที่อยู่ตรงนั้นแต่ว่ามันอาจจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดก็ได้เนาะดีกว่ายื้อหรือพยายามอ้อมไปอ้อมมาแล้วเขาก็ไม่เข้าใจแล้วก็ไปคิดไปเองจนกลายเป็นความสัมพันธ์ซับซ้อนแล้วก็กลายเป็นความโกรธเกลียดขึ้นมา
จริงเลยและสำหรับเรื่องราวการสืบสวนในเคสของซูซานเนี่ยก็ถูกนำไปเป็นภาพยนตร์สารคดีเป็นซีรีส์มีชื่อว่า See No Evil ครับตอนของซูซานเนี่ยอยู่ในซีซั่นที่4เอพิโซดที่2ชื่อตอนScene at Susan's เลยผมพยายามจะไปส่องหาแล้วว่าในไทยดูได้ช่องทางไหนคือที่อเมริกาเนี่ยโอ้โหดูได้แน่ๆมีทั้ง Amazon Prime ทั้ง Apple TV คือดูได้อ่ะชัวร์เลยแต่ในไทยเนี่ยยังไม่เห็นนะไปเจอช่องทางธรรมชาติมีคนมาปล่อยคลิปใน YouTube แบบเต็มเอพิโซดเลยแต่ขออนุญาตไม่ลงลิงก์ก็แล้วกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะแปะเป็นข้อมูลของซีรีส์เอาไว้สำหรับใครที่สนใจจะไปลองสอหาดูก็แล้วกัน
แล้วผมก็ระหว่างฟังนะผมก็ไปนึกถึงคุณพอจะคุ้นๆชื่อผู้กำกับอย่างคุณไมเคิลเอฟไหมเขาเป็นผู้กำกับหนังเจมส์บอนด์อยู่ภาคหนึ่งซึ่งช่วงนั้นดังมากในบ้านเราเพราะว่ามีมาเฉียวๆมาถ่ายๆแถวบ้านเราในบ้านเราด้วยน่าสนใจว่าผู้กำกับคนนี้คุณไมเคิลเอฟเนี่ยเขาก็มีหนังใกล้เคียงกับเรื่องราวที่ฟังในวันนี้ด้วยนั่นคือเรื่อง Enough ถ้าใครจะคุ้นๆก็คือหน้าปกโปสเตอร์ก็คือเป็นเจนนิเฟอร์โลเปสนะเล่าถึงเรื่องราวความสัมพันธ์ของหญิงสาวก็คือตัวนางเอกเจนนิเฟอร์โลเปสเนี่ยก็จะเป็นพนักงานสาวที่บังเอิญไปพบรักกับชายหนุ่มที่ดูดีมากในตอนแรกนะแต่พอมีลูกด้วยกันแล้วก็ค้นพบเริ่มค้นพบท่าแท้ที่แท้จริงของตัวสามีก็รู้ว่าเออเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะควบคุมหึงหวงแล้วก็มีการใช้ลงไม้ลงมือมีการแกสไลติงพยายามไม่ให้เธอเนี่ยออกไปจากชีวิตเขาจนในที่สุดเนี่ยเธอก็ต้องพาลูกละเหเร่ร่อนหลบหนีสามีตัวเองไปที่ต่างๆขอความช่วยเหลือใครก็ถูกตามหาจนเจอหลายต่อหลายครั้งจนสุดท้ายเธอต้องตัดสินใจว่าจะต้องท้าชนกลับมาเผชิญหน้ากับสามีคนนี้หนีต่อไปไม่ได้แล้วก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ในยุคนั้นเนาะมันก็อาจจะเป็นหนังเรื่องแรกๆในยุคปี2000ที่พูดถึงเรื่องของผู้หญิงที่กล้าลุกขึ้นมาต่อสู้กับผู้ชายก็อาจจะไม่ใช่หนังที่แบบโอ้โหเป็นหนังคุณภาพหรือหนังดีมากนะแต่ว่าดูแบบบันเทิงแล้วก็ได้ข้อคิดบางแง่มุมพอสมควรเลยทีเดียว
น่าสนใจก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ผมว่าดูเอาสนุกก็ดูได้ดูเอาแง่คิดก็ดูได้เช่นเดียวกันแล้วตอนนั้นเจนนิเฟอร์โลเปสนี่ก็กำลังแบบเขาเรียกว่าอะไรออร่าจับมากๆนะ
ถูกต้องจริงๆเห็นแค่เธอบนโปสเตอร์หนังก็รู้สึกว่าเออเนี่ยคือหนังระดับที่เป็นแม่เหล็กอะต้องเข้าไปดูเหมือนกันนะตอนนั้น
ก็ถ้าใครเคยรับชมอาจจะนานแล้วก็ลองย้อนไปชมกันอีกครั้งก็ได้นะครับส่วนน้องๆรุ่นใหม่อาจจะยังไม่ได้เคยดูก็เดี๋ยวลองไปค้นหากันดูได้เดี๋ยวผมจะแปะตัวอย่างแปะเทเลอร์เอาไว้ที่ท็อปคอมเมนต์ใน YouTube เหมือนเดิมเอาล่ะครบถ้วนแล้วนะกับเรื่องจริงยิ่งกว่าหนังในเอพิโซดนี้ฝากสนับสนุนต้อมกับฟลุ๊กเหมือนเดิมครับส่งรายได้ให้เราโดยตรงได้ด้วยการกดปุ่ม Super Thanks อยู่ใกล้ๆปุ่มกดไลค์กด Subscribe หรือสมัครสมาชิกช่องสนับสนุนเราเป็นรายเดือนก็ได้เช่นเดียวกันแล้วกลับมาพบกันใหม่ได้ในตอนต่อๆไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ